Zvornišan, vrijemo svaki brauc, danas u sevom van, visi beni stauc.
Priešīgs jāsvēt, brauc!
Kaut arī katram no šeit atnākušajiem ir savs skaudrais dzīves stāsts, kad nācies cīnīties par dzīvību vai būt līdzās mīļiem un tuviem cilvēkiem, kuriem izdzīvošana vai aiziešana no šīs pasaules nav bijis viegls ceļš. Šajā sanākšanas brīdī šķiet, ka tas viss ir kur zūdis. Biedrībā nu jau 5 gadus darbojas Helga Beks. Viņa stāsts par onkoloģiju šķiet prātam neaptverams.
Mamma aizgāja māsu vīrs un brālēns māsīts. Vienai māsicē arī šobrīd onkoloģija, bet viņa neārstējas. Otrai māsicē bērniņš ir smagā stāvoklī ar onkoloģiju. Nu, jau bišķīt labāk ir. Un tad es tā domāju, ka man ir, varbūt, kad es varu palīdzēt kaut kādā veidā, un man ir jāiesaistās, jo es gribēju zināt, kā tas notiek. Un tad es sāku apmeklēt, jo lielākais tiecienis bija pēc vīra nav, kā es saku.
Šogad Helga pati saskārās ar onkoloģisku saslimšanu un sākās viņas ceļš uz atveseļošanos. Agrāk viņa morāli atbalstījusi savus tuviniekus. Tagad biedrība dzīvības koks ir viņas otrās mājas, uzsver Helga.
Kaut gan mana slimība neatklāja tik ātri. Paldies Dievam, es varu teikt, ka man bija ļoti, ļoti, ļoti labs ārsts, ārsts palīdz un asistents. Un vēl ko es gribu teikt, man ir tā, ka es viena pat esmu, jā, man meitas ir ārzemēs un nav nekādi īpaši tuvinieki te daudz. Dzīves koks ir tā vieta, jā, es apmeklēju visādas nodarbības un dzīves koks pamatā ir tā vieta, kur tā kā otra ģimene gandrīz vai... Un vēl kas man bija interesanti, ka daudz tādi paziņas, ko kadreiz bija tikusies, bet bijām pašķīršies, ka tie man tagad atrada un tādu morālu atbalstu sniedz, kā var teikt, vai kā. Jo es jutu no viņiem saņemot kaut vai to zvanu, kā tev tur iet vai kā, tas bija ļoti daudz, sevišķi slimnīcā, jo man bija iespēja slimnīcā, kad pēdējā dienā ārsts pateica, varbūt, ka pat neoperēs.
Nu, es atnesu teika.
Biedrības dzīvības koks Liepājas nodaļas vadītāja Ilze Vainovska pati ir bijušais onkoloģiskais pacients. Biedrību dzīvības koks viņa tuvāk gan iepazina kā žurnālists.
Es biju veselības reportieris, dažādi medicīnas joma jautājumi un sociālie jautājumi tieši bija mana joma. Un tad es tieši ar dzīvības koku vairāk sāku iepazīties, sadarboties ne kā pacients, bet tieši kā reportieris, kā žurnālists. Un tas tomēr ir no svara, ja cilvēks, kurš par to visu rakstu, par šiem jautājumiem, ka viņš tā kā saprot arī no iekšienes. Un līdz ar to man tās mēģināju jau tad vairāk pievērst uzmanību, teiksim, arī lasītāji, ka ir tāda biedrība un vienmēr bija centos būt atsaucīgi arī viņu publikācijām, kas bija viņiem. Un tad izveidojās Liepājā nodaļa, es iesaistījos nodaļas darbā un redz ir tā, ka nekad jau nevar zināt, kādu iespēju tā slimība atstāja uz veselību, un pat, kad liekas, ka tu esi izārstējies un vesels, ka tomēr ar laiku kaut kādas citas vainas atkal sāsinās, un tā veselība jau tāds plūstošs termins.
Lai arī diagnozes mēdz būt tādas, par kurām uzzinot tirpas skrien caur kauliem, viņi uzsver, ka onkoloģiju nevajag dramatizēt. Tā ir hroniska saslimšana, kas specifiski jāārstē. Tajā pat laikā tieši tikšanās un aktīva darbošanās ir viens no veidiem, kā cilvēkiem palīdzēt sev pašiem. Liepājas nodaļa iesaistās dažādās aktivitātēs, arī projektos ar pašvaldības atbalstu stāsta Ilze Vainovska.
Mēs esam pirms tam startējuši arī pašvaldības projektu konkursos, kas vienmēr ir atbalstīti. Un tagad otro gadu īstenojam ar Eiropas sociālā fonda finansējumu, ko pašvaldība administrē tāds projekts Liepāja vesels aktīvs laimīgs, kur arī mums ir pat divas pasākumu grupas. Viena lieta ir atbalsta grupas, kur mēs varam pieaicināt, tā kā ir Eiropas finansējums, labus terapeitus, speciālistus, kas stāst un informē. Un ir lielie informatīvie pasākumi, uz kuriem ir aicināts ik viens, kurš vēlas vairāk uzzināt par onkoloģisko saslimšanu profilaks, kas, teiksim, kalpot arī kā jebkuras hroniskas saslimšanas profilaksei un vispār veselīgam dzīvesveidam.
Labdien!
Ar jums viss kārtībā? Te publika apjautājās un...
Dzīvības koks Liepājas nodaļā ir vairāku cilvēku kodols, kuri aktīvi darbojas, taču ļaužu skaits ir mainīgs. Tās ir gan tikšanās, gan vienkārši telefonisks atbalsts. Biedrības pasākumus apmeklē Kazimirs Dzieva.
Uzzināju par šito dzīvības koku, jo man 10 gadu apakaļ arī bija operācija un izrādījās kaudzējs. Tas ir, bet tas laikam ir pazudis, un tā es arī Ilzīti iepazinos, un tā es sāku nākt uz šo kolektīvu, kā var teikt, pasēdēt, paklausīties. Daudz kas interesants ir, un kā var teikt, nāk visādi ārsti, dažādi ārsti, dažādas profesijas, izstāti, fizioterapeiti, un bija šveidūs tas izstāstīt, tas arī bija, kā var teikt, slims un aprācija bija, kā viņš atveseļojās izstāsti. Un...
Mēs teiksim, veselību jaunā gadā. Ja?
Ja.
Ja.
Tu nereģē.
Ilze Vainovska dzīvības koks Facebook lapas video novēlējumā aicina cilvēkus jaunajā gadā saglabāt savu mājas sajūtu, bet dzīvības koks Liepājas nodaļas biedri visiem novēl.
Veselību jaunā gadā!
Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.